Παρασκευή. Σας είπα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Είναι μια μέρα που ο Παναθηναϊκός κατ' εμέ παίζει έναν τέτοιου τύπου τελικό μετά από 12 νομίζω χρόνια. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο παιχνίδι τέτοιου τύπου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκει τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Βαθμολογίες, αποτελέσματα προηγούμενης αγωνιστικής αλλά και επόμενης αγωνιστικής θα σας τα πω όλα στην πορεία. Απλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω πως θα δώσει την τελική κατάταξη του Παναθηναϊκού, αν δεν συμβούν κοσμοϊστορικά γεγονότα στις επόμενες δύο αγωνιστικές πλην της σημερινής, καθώς είναι η πιο δύσκολη περίπτωση από αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εσείς μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε στο powerradio.gr στην ενότητα chat, να μας δείτε στα social powerradio.gr ή στο YouTube powerradio να κάνετε ένα subscribe και να βλέπετε όλη την πράσινη επικαιρότητα. Όπως σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, εχθές είχαμε πάρα πολύ αγωνιστική δράση στην Ευρωλίγκα με τον κύριο Όγκο της 32ης αγωνιστικής να έρχεται χθες. Είχαμε και ένα μάτς βέβαια προχθές. Θα σας πω τα αποτελέσματα της προχθεσινής και της χθεσινής βραδιάς. Θα σας πω τα παιχνίδια της του σημερινού πακέτου της αγωνιστικής. Θα δούμε και τη βαθμολογία και θα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για αυτά που σας έλεγα για τον Παναθηναϊκό. Προχθές λοιπόν είχαμε το Maccabi Valencia 95-80. Η Maccabi, η οποία δείχνει μετά από αρκετό καιρό για μένα να πατάει πιο σίγουρα και πλέον να παίζει τις όποιες πιθανότητες της για να μπει στην εξάδα, καθώς η 7η θέση μοιάζει να είναι βέβαιη. Η Ζαλγκίρις κέρδισε χθες την Αρμάνι Μιλάνο 87-73, την ισοφάρισε στην κατάταξη. Θα σας πω μετά την κατάταξη τέλος πάντων. Και παίζει τα τελευταία της χαρτιά για την δεκάδα. Η Μπάγερν Μονάχου ιτήθηκε από την Μπαρτσελόνα και σε πολύ μεγάλο βαθμό είπε νομίζω καλό βράδυ και τυπικά στην υπόθεση play-in. Η Παρτίζαν υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει μέσα στο Βελιγράδι. Η Μπασκόνια ιτήθηκε 21 πόντους από την Ανατολού Εφές 76-97 και η Βιλερμπάν κέρδιζε σε όλο το παιχνίδι την Μονακό και κατάφερε στο τελευταίο πεντάλεπτο να χάσει με 10 πόντους 77-87. Σήμερα έχουμε Φενέρμπαχτσε με Άλμπα Βερολίνου, Ρεάλ Μαδρίτη με Έρυθρο Αστέρα και η Βίρτους υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9.30. Στη βαθμολογία, η Ρεάλ με ένα παιχνίδι λιγότερο είναι πρώτη. Η Μονακό και η Μπαρτσελόνα έχοντας πλήρη παιχνίδια είναι 21-11 το ρεκόρ σε αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός το 20-11 με ένα μάτς λιγότερο. Ο Ολυμπιακός μετά την νίκη στο Βελιγράδι πάει στο 20-12. 19-12 η Φενέρ θα γίνει 20-12 κερδίζοντας την Άλμπα νομίζω. 19-13 συγγνώμη, έχει η Μακάμπι. 17-14 έχει η Βίρτους που έχει κατρακυλήσει στην 8η θέση. Στην 9η θέση με 16-16 η Μπασκόνια. Η Ανατολού Εφές μετά τον Ντεμαράζ Νικών που έχει κάνει είναι στο 15-17. Και η Ζαλγκίρις μαζί με την Μιλάνο και την Παρτίζαν και τη Βαλένθια μείναν στις 14 νίκες. Η Ζαλγκίρις η μόνη ομάδα που κέρδισε από αυτές τις 4 ομάδες. Οι άλλες 3 ιτήθηκαν. Η Μπάγερν Μονάχου στο 13-19, όπως είπαμε, και βαθμολογικά και τυπικά βαθμολογικά είναι εκτός play-in πλέον. Ερυθρός Αστέρας με 11-20 μόνος του μία κατηγορία. Και μετά τα δύο outsider, η Βιλερμπάν και η Άλμπα με 7 και 5 νίκες αντίστοιχα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, όπως έλεγα στην εισαγωγή, πόσο σημαντική σημασία είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο που σε περίπτωση νίκης ο Παναθηναϊκός θα αγκαλιάσει εν πολύ στο πλεονέκτημα έδρας. Και αυτό γιατί στις επόμενες δύο αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει στο Πράσινο Μόναχο και να υποδεχτεί την Άλμπα στο ΟΑΚΑ. Νομίζω πως το στραβοπάτημα μοιάζει αδύνατο για την ομάδα του Ερκίνα Ταμάν σε περίπτωση που καταφέρει να κάνει το διπλό σήμερα. Ένα παιχνίδι όμως το οποίο έχει πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα σε πολλούς μπορεί να ξυπνάει μνήμες Final Four. Οι πιο μεγάλοι μπορεί να θυμούνται το πέρασμα του Παναθηναϊκού από αυτήν την πόλη που σηματοδότησε την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Είναι γενικά ένα παιχνίδι με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, μια πάρα πολύ μπασκετική πόλη, μια πάρα πολύ μπασκετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια είναι ακόμη περισσότερο μπασκετική ομάδα. Βέβαια Το θέμα είναι να δούμε πώς θα τα πάνε σήμερα οι παίκτες του Ερκίνα Ταμάνου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει πλήρης απέναντι στην ιταλική ομάδα. Θεωρητικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από όσο έχω μάθει και έχω διαβάσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ευτυχώς ούτε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα παιχνίδι, έστω και πλήρης στη σύνθεσή του. Βέβαια, δεν ξέρω το rotation του Ερκίνα Ταμάν ποιο θα είναι, πόσο θα παίξουν και ποιοι θα παίξουν. Αυτό το λέω γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε ένα ιδιαίτερα κλειστό rotation. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει με 6-7 παίχτες και κάποιους παίχτες να παίρνουν σπασμωδικά κάποια λεπτά μες στο παιχνίδι, τα οποία αν δεν τα αξιοποιούν τους βλέπω να πηγαίνουν κατευθείαν προς το μπάγκο. Νομίζω πως και τα τρία του παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ειδικά σε περίπτωση νίκης σήμερα, θα είναι στο ίδιο μοτίβο. Βέβαια, θεωρώ ότι αν κάποιος καταφέρει σε αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο, πεντάλεπτο max πέρασμά του από το παρκέ, καταφέρει να δώσει κάτι, θα κερδίζει κατοχή με την κατοχή περισσότερο χρόνο. Το εγκόμιο του Παναθηναϊκού έπλεξε ο coach Λούκα Μπιάνκι της Virtus Bologna. Σε δηλώσεις του είπε ότι ο coach Αταμάν κατάφερε να δώσει στον Παναθηναϊκό μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, συγκεντρώνοντας πολύτιμες νίκες που σήμερα τον τοποθετούν επάξια στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, χάρη στην επιθετικότητα της άμυνας και την πάντα ισορροπημένη επίθεση. Σίγουρα θα είναι σκληροί αντίπαλοι και αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη θέση τους στη βαθμολογία, αλλά η επιθυμία μας είναι να εκμεταλλευτούμε κάθε έναν από τους υπολείπους αγώνες για να φέρουμε την απόδοσή μας σε επίπεδο κορυφαίας ομάδας. Θα φροντίσουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια και να βάλουμε τον αντιπάλους μας σε δύσκολη θέση, χάρη στην ενέργεια που θα μπορέσουμε να βγάλουμε στο παρκέ. Αυτές ήταν χοντρικά οι δηλώσεις για το ενόψη παιχνιδιού του Λούκα Μπιάνκι. Και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια τεράστια νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Μια νίκη η οποία ήρθε με ανατροπή. Δεν τα έχουμε πει από τότε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είχε επικρατήσει στα πλαίσια της 31ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας της Μπαρτσελόνα με 89-81, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Ερκίνα Ταμάν παρουσιάστηκε με μια τύπου Dr. Jekyll, Mr. Hyde, καθώς είδαμε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να είναι κάκιστος, να είναι πίσω στο σκορ με 14 πόντους, αν θυμάμαι καλά, μέχρι να ανοίξει η καρτέλα της στατιστικής, και στο δεύτερο ημίχρονο να μεταμορφώνεται σε μια ομάδα η οποία είναι ικανή να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, να ισοπεδώνει την Μπαρτσελόνα, ο Σλούκας να διαλύει την άμυνα στο pick and roll των Καταλανών και ο Παναθηναϊκός να παίρνει μια τεράστια νίκη με το τελικό 89-81, σκοράροντας 89 πόντους, δεχόμενος κάτι λίγο περισσότερο από αυτό που δέχεται ως μέσο όρο στην σεζόν, και να παίρνει μια νίκη η οποία στην ουσία, αν είχε έρθει με έναν πόντο ακόμα, θα έδινε το απόλυτο πλεονέκτημα στην ομάδα του Ερκίνα Ταμάν σε τυχόν ισοβαθμίες με την Μπαρτσελόνα, αλλά και έτσι όπως πήγε το πράγμα, δηλαδή με το σύν 8, ο Παναθηναϊκός έχει τη δυναμική και την δυνατότητα να κρατηθεί αρκετά ψηλά, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίες με τους Ισπανούς, η διαφορά θα πάει στον goal average, ο Παναθηναϊκός είναι πιο πάνω και νομίζω πως πολύ δύσκολα και με το παιχνίδι, με την Άλμπα να υπάρχει στο τέλος, θα χάσει αυτή την ισοβαθμία. Θα σας πω περισσότερα πράγματα για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα σε λίγο. Εσείς είστε στο powerradio.gr. Όποιος θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα μπορεί στο www.powerradio.gr να μπει στην ενότητα chat και να στείλει το σχόλιο του, είτε εν ώψη του σημερινού αγώνα, είτε γενικά για ό,τι τον απασχολεί. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στα social media, powerradio.gr, σε Instagram, YouTube και Facebook, και φυσικά μπορείτε στο YouTube, ναι, στο powerradio.gr, να κάνετε ένα subscribe και να μαθαίνετε όλα τα νέα της ομάδας. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε περίπου 2 λεπτάκια θα είμαι πίσω να σας πω για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα και να ξετυλίγουμε και σιγά σιγά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Virtus. Γύρω από το σημερινό παιχνίδι να σας πω μια είδηση που ήρθε σήμερα. Αφορά την ακύρωση εισιτηρίων πράσινων φιλάθλων οι οποίοι ήταν να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σε αυτό το ταξίδι έχει πάρα πολύ κόσμο. Στην αρχή είχαν δοθεί γύρω στα 300 εισιτήρια, μετά τα εισιτήρια γίνανε 400 με 500, μετά πατήσαν τα 500, μετά κάποιοι βρήκαν εισιτήρια με κάποιους τρόπους και σήμερα ήρθε η είδηση ότι οι θύνοντες της ιταλικής ομάδας του γηπέδου, εν πάση περιπτώσει, οδηγήθηκαν στην ακύρωση εισιτηρίων πράσινων φιλάθλων, επιστρέφοντας βέβαια το αντίτιμο του εισιτηρίου, μια πολύ άσχημη κίνηση θα έλεγα εγώ, ειδικά για μια τέτοιου τύπου διοργάνωση. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, επειδή το διακύβευμα του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ μεγάλο, να ακυρώνεις εισιτήρια και να αφήνει κόσμο έξω από το γήπεδο. Ο κόσμο θα μείνει έτσι κι αλλιώ έξω από το γήπεδο. Γιατί όπω είπαμε, οι πράσινοι φιλάθλοι που έχουν ταξιδέψει πιστεύοντα ότι θα βρουν κάποιο στήριο τελευταία στιγμή είναι πάρα πολύ. Στο καθαρά αγωνιστικό του σημερινού μάτς, ο Κορντινιέ με το Χάκετ, οι οποίοι είχαν χάσει τα τελευταία παιχνίδια της Ιταλικής ομάδας, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κανονικά στην σύνθεση των Ιταλών. Οι Ιταλοί, οι οποίοι προέρχονται από πολύ άσχημα αποτελέσματα στην διοργάνωση, γενικά τρέχουν ένα άσχημο σερί. Θα λέγαμε πως τις 5 τελευταίες αναμετρήσεις έχουν μόλις μία νίκη με τη Βαλένθια, η οποία έχει έρθει για την ακρίβεια 29 Φεβρουαρίου. Μέσα στο Μάρτιο δηλαδή δεν έχουν νίκη για την Ευρωλίγκα. Τα τελευταία 5 αποτελέσματα ήταν η ήττα σοκ στον Ερυθρό Αστέρα 94-79, η ήττα στη Ζαλγκύρης 96-81, η ήττα εντός έδρας από τη Ρεάλ με 74-89, η ήττα στον Ολυμπιακό 74-69 και 87-74 η νίκη επί της Βαλένθια. Αυτές είναι οι 5 τελευταίες αναμετρήσεις. Αν ανοίξουμε το spread, ας πούμε, των αναμετρήσεων της Ιταλικής ομάδας, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, καθώς και στις επόμενες 4 από αυτές έχουν 3 ήττες. Γενικά δεν είναι στο καλύτερο φεγγάρι. Βέβαια είναι μια ομάδα η οποία εντός έδρας είναι κίνδυνος θάνατος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μόλις 3 ήττες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια ομάδα η οποία οι 3 ήττες οι οποίες έχει, η πρώτη έχει έρθει στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι άλλες δύο ήρθανε στις αναμετρήσεις που σας ανέφερα απέναντι σε Ρεάλ και Μονακό. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία είναι άλλη ομάδα στην έδρα της και άλλη ομάδα εκτός έδρας. Βέβαια βρίσκεται σε μια αγωνιστική κάμψη. Μένει να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Αλλά για να καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, νομίζω πως θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω πως θα πρέπει να δώσει πάρα πολύ βάση στην άμυνά του στο ζωγραφιστό. Θα πρέπει να προσέξει φυσικά το μακρινό σουτ συγκεκριμένων παιχτών της Ιταλικής ομάδας, με πρώτο και καλύτερο τον Μπελινέλη. Νομίζω πως η συγκέντρωση του Παναθηναϊκού είναι ένα παιχνίδι που θα πρέπει να είναι 100% εκεί για 40, αν όχι για περισσότερα λεπτά. Ελπίζω να μην μπούμε σε διαδικασίες με καρδιοχτύπια κτλ. Στην στατιστική απεικόνηση των ομάδων, ο Παναθηναϊκός υπερέχει στις περισσότερες αυτών της Ιταλικής ομάδας. Θα σας αναφέρω εγώ κάποια από τα στατιστικά, να δούμε πού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και πού βρίσκεται η Ιταλική ομάδα. Στο PIR ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος γενικά στη διοργάνωση και η Virtus είναι 12η. 12η είναι και στους πόντους η Ιταλική ομάδα με 80,1. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει 81,5 και είναι 10ος. Στο επιθετικό rebound ο Παναθηναϊκός έχει κάτι λιγότερο από 10, έχοντας 9,9 και είναι 12ος. Η Ιταλία είναι με 9,5, 14η. 10η είναι στα αμυντικά rebound με 23 μέσο όρο ο Παναθηναϊκός. Σε αυτό το τομέα είναι στα 23,6 και είναι 6ος. Συνολικά στα rebound ο Παναθηναϊκός μαζεύει 33,6 και η Ιταλία 32,5. Ο Παναθηναϊκός είναι 10ος και η Ιταλία 14η. Βλέπουμε ότι σε όλες αυτές τις κατηγορίες ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά. Στον τομέα των assist, η Ιταλία είναι στις 18,7 assist, είναι στην έκτη θέση μεταξύ των ομάδων της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός με 16,6 είναι 11ος. Εδώ είναι ένας τομέας που η Ιταλία είναι καλύτερη. Δημιουργία, γενικά η δημιουργία ξέρουμε ότι δεν είναι και το αγαπημένο πράγμα του Παναθηναϊκού. Η δημιουργία του Παναθηναϊκού έρχεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Το παιχνίδι περνάει πολύ από τους 2-3 guard ανάλογα το σύστημα του Ερκίν Αταμάν. Αλλά η τελική απόφαση είτε οδηγεί σε πάσα είτε σε εκτέλεση, πάρα πολλές φορές βασίζεται και στο ταλέντο και οδηγεί σε εκτέλεση. Ο Σλούκας είναι ό,τι καλύτερο έχει ο Παναθηναϊκός από πλευράς δημιουργίας και σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί τον Κώστα Σλούκα του Μαρτίου και του Απριλίου που μας έρχεται, γιατί το αναφέρω στατιστικά, ο Σλούκας αυτή την εποχή αυξάνει συνήθως τα νούμερά του στην διοργάνωση. Στα κλεψίματα ο Παναθηναϊκός έχει 7,3, είναι δεύτερος, η Virtus με 6,7 είναι ένατη. Στις τάπες οι Ιταλοί έχουν 2,5 και είναι 7, ο Παναθηναϊκός με 2,6 είναι έκτος. Τα λάθη η Virtus έχει 12, ο Παναθηναϊκός 13. Αυτός νομίζω ότι είναι ο τομέας που γενικά στοιχίζει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι για ομάδα η οποία βρίσκεται δεύτερη στην κατάταξη έχει ένα πάρα πολύ περίεργο στατιστικό. Να τελειώσουμε τα υπόλοιπα στατιστικά και θα σας πω τι εννοώ ακριβώς. Στα δίποντα ο Παναθηναϊκός είναι ένατος ευστοχία με 54,7. Η Ιταλία είναι 11η με 53,8. 11η είναι και στα τρίποντα με 36,3. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος στο συγκεκριμένο κομμάτι με 37,6, έχοντας βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσοστά του στα τελευταία παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι. Και στις βολές ο Παναθηναϊκός είναι 14ος, η Ιταλία είναι 15η, ο Παναθηναϊκός ο οποίος δεν σουτάρει καλά στις βολές, αλλά οι Ιταλοί που σουτάρουν ακόμα χειρότερα. Οι Ιταλοί, οι οποίοι δίνουν πάρα πολλές βολές στον αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πατήσει την μπάλα στον Λεσόρ, οπωσδήποτε. Πρέπει να κάνει αυτό το παιχνίδι που στοχεύει συνήθως, να περνάει την μπάλα στο post και να φορτώνει τους αντιπάλους με φάουλ. Αυτό που ήθελα να σας πω πριν, ο Παναθηναϊκός έχει κάτι πάρα πολύ οξύμορο, είναι 10η ομάδα στις assist, όχι ιδιαίτερα καλό νούμερο, το 16,6, και είναι και 14η ομάδα με 13 λάθη, ένα νούμερο το οποίο είναι σχετικά μεγάλο σε σχέση με τις assist που δίνει, δηλαδή δίνει 3,5 assist παραπάνω ανά παιχνίδι σε σχέση με τα λάθη του, και παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Αυτό είναι ένα πολύ περίεργο στατιστικό, καθώς οι ομάδες που έχουν χαμηλή δημιουργία συνήθως δεν πάνε καλά σε σχέση με τα λάθη, όταν τα λάθη είναι πάρα πολλά. Στο κομμάτι της δημιουργίας της Virtus στάθηκε και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο φεύγοντας στο αεροδρόμιο, φεύγοντας για την Μπολόνια, σε δηλώσεις για τον αγώνα με τη Virtus, είπε ότι σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παίζουν στην έδρα τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για εμάς και για αυτούς. Σχετικά με ρώτηση για το αν περίμενε την παρουσία του Παναθηναϊκού στη δεύτερη θέση, είπε ότι δεν θα πω ότι δεν το περιμέναμε, αλλά παίξαμε καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Τώρα για τα τρία τελευταία παιχνίδια που έχουν μείνει είναι τελική για εμάς. Για τα πράγματα που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια, ο Κώστας είπε ότι έχουν πολύ καλούς παίχτες στο post, όπως ο Σεγγέλια. Έχει πολύ καλή δημιουργία. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση εκεί και να προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε. Για την επιστροφή του στη δράση, καθώς όπως θυμόμαστε έχει χάσει τα τελευταία παιχνίδια λόγω τραυματισμών, είπε ότι είναι έτοιμος να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα όσο μπορεί. Δηλώσεις έχει κάνει φυσικά και ο Ερκίν Αταμάν. Ο Ερκίν Αταμάν, ο οποίος στη γενική γραμμή των δηλώσεων του στάθηκε στο κοντό rotation της ομάδας, είπε ότι έχουμε παίξει με 6 παίχτες και είμαστε στο 90% της απόδοσής μας. Είμαστε δεύτεροι και θέλουμε να παραμείνουμε δεύτεροι. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι είπε ο Τούρκος προπονητής. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες. Οι τελευταίοι 3 αγώνες στην κανονική περίοδο θα είναι σαν τελική. Τώρα είμαστε στη δεύτερη θέση και στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την κατάταξή μας. Έχω τεράστιο σεβασμό για τον coach Bianchi. Η Virtus έχει πολλούς έμπειρους παίχτες και αγωνίζεται στην έδρα της. Παίζει διαφορετικά στο γήπεδο της σε σχέση με τους εκτός έδρας αγώνες. Περιμένω ένα δύσκολο μάτς. Πρέπει να παίξουμε ομαδικά, να μοιράσουμε την μπάλα και σίγουρα να παίξουμε επιθετική άμυνα όπως κάνουμε στο ΑΚΑ. Τέλος, είπε ότι θα είναι ένα σημαντικό μάτς. Θα έχουν επιλογές σε όλες τις θέσεις όσον αφορά το χρόνο και τα λεπτά συμμετοχής. Το πώς θα παρουσιαστούμε είναι ακόμα πιο σημαντικό από το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Μερικές φορές παίζουμε όλοι και δεν είμαστε καλοί. Κάποιες παίζουμε με 6 παίκτες, όπως συνέβη στα 2-3 τελευταία παιχνίδια, και είμαστε στο 90% της απόδοσής μας. Πρέπει να κερδίσουμε το μάτς, είπε καταλήγοντας. Νομίζω πως όσα δήλωσε ήταν σχετικά αναμενόμενα. Εγώ να πω ότι δεν βλέπω πώς θα φύγει ο Αταμάν από το στενό rotation που αρέσκεται στο να χρησιμοποιεί. Επίσης να σας πω ότι η ώρα είναι 7:25, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Πριν κάνουμε διάλειμμα να σας πω και τους διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Είναι ο Νταμίρ Γιαβόρα από την Κροατία, ο Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία και ο Ζωζέφ Μπισάνκ από τη Γαλλία. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές του σημερινού αγώνα του Παναθηναϊκού. Εσείς είστε στο powerradio.gr, εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Αυτή είναι η εκπομπή Courtside, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να μου πείτε κάτι, να στείλετε κάτι, μπορείτε να μπείτε στο powerradio.gr στην ενότητα chat και να μου στείλετε μήνυμα εκεί. Επίσης, αν θέλετε να μου στείλετε κάτι, μπορείτε να μπείτε στα social media, YouTube, Instagram, Facebook και Twitter. Στα τρία πρώτα είμαστε powerradio.gr. Μπαίνετε, κάνετε ένα like, ένα follow και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Και στο YouTube θα μας βρείτε ως Power Radio. Κάνετε ένα subscribe στο υπερκανάλι μας και παρακολουθείτε όλη την πράσινη επικαιρότητα. Συζητούσαμε λοιπόν για την Virtus. Μια Virtus η οποία πετυχαίνει περίπου 80 πόντους μέσο όρο, μαζεύει 32,5 rebound, δίνει 18,7 assist, 6,7 κλεψίματα και 2,5 block. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, καθώς μετά το δείγμα των αγωνιστικών που έχουμε, λίγο πολύ οι αντίπαλοι είναι γνωστοί μεταξύ τους. Θεωρώ φυσικά ότι κομβικός είναι ο Σενγκέλε. Ο Σενγκέλε, ο οποίος είναι σε μια χρονιά καριέρας, θα λέγαμε, με 14,5 πόντους μέσο όρο. Το ποσοστό του στο τρίποντο βέβαια έχει πέσει στο 25%. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει στο τι θα δώσει και τι δεν θα δώσει στον Ιταλό forward. Ο Μίτογλου πρέπει να είναι στο 100% αμυντικά σήμερα και να είναι και ο γνωστός Μίτογλου μπροστά. Νομίζω πως πρέπει να προσέξει τα rebound. Δεν πρέπει να δώσει σίγουρα δεύτερες επιθέσεις στον αντίπαλο. Και φυσικά νομίζω πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει την transition επίθεσή του, να τρέξει στο γήπεδο όσο μπορεί, καθώς είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να δώσει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο αμυντικό του transition, να μην δεχτεί εύκολους πόντους. Ένα κομμάτι που έχουμε δει τον Παναθηναϊκό, ειδικά στην αρχή της σεζόν, να πονάει πάρα πολύ. Μέσα στη σεζόν βελτιώθηκε η εικόνα του, η αλήθεια είναι, σε αυτό το κομμάτι, και νομίζω πως θα πρέπει να προσέξει και κάτι το οποίο έχει βελτιώσει πάρα πολύ επίσης τελευταία, που έχει να κάνει με τα επιθετικά rebound που δίνει. Έχουμε δει ειδικά σε εκτός έδρας αναμετρήσεις τον Παναθηναϊκό να έχει θέματα στο επιθετικό rebound, να δίνει δηλαδή εύκολα rebound στον αντίπαλο δεύτερες επιθέσεις που οδηγούν και σε πόντους. Το επιθετικό rebound, το οποίο μπορεί συσσαγωγικά να σε σκοτώσει με μια δημιουργία από μέσα προς τα έξω πάρα πολύ γρήγορη και να δεχτείς ένα τρίποντο, ο αντίπαλος να βρει ρυθμό και να έχεις πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Νομίζω λοιπόν πως μετά το Σενγκέλια, το rebound και το transition είναι τα επόμενα πράγματα που πρέπει να προσέξει. Και νομίζω πως κλείνοντας τον Μπελινέλη, ο οποίος σουτάρει με ένα ποσοστό που αγγίζει το 40% στο τρίποντο, από εκεί και μετά, στο θέμα του τρίποντου, η Ιταλική ομάδα δεν νομίζω πως είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να τρομοκρατήσει τον Παναθηναϊκό με το ποσοστό της. Σίγουρα εντός έδρας αυτό το νούμερο είναι μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι και η ομάδα με τους φωνικούς σουτέρ που λες ότι αν τους αφήσω θα με διαλύσουν. Θέλει λίγο προσοχή ο Λούντμπεργκ να μην βρει ρυθμό. Ο Λούντμπεργκ, ο οποίος είναι μία κρύο, μία ζέστη για τους Ιταλούς την φετινή χρονιά, αλλά σίγουρα είναι ένας παίχτης ο οποίος με χώρο και χρόνο μπορεί να κάνει πραγματάκια και να σου δημιουργήσει θέματα. Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει επιθετικά να έχει τον Ναν σε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ. Ο Ναν να περιορίσει όσο γίνεται τα λάθη του, αν και δεν είναι εύκολο, καθώς τη στιγμή που αποφασίζει να πασάρει ο Ναν ή τη στιγμή που παίρνει την μπάλα ο Ναν, τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Παναθηναϊκό συνήθως. Οπότε το λάθος ή το καλάθι είναι μια κατάσταση που μοιάζει 50-50. Και από εκεί και πέρα, ο Κώστας Λούκας, όπως είπαμε νωρίτερα, πρέπει, συγγνώμη, να είναι ο Κώστας των τελευταίων παιχνιδιών. Πρέπει να είναι αυτή η ηγετική προσωπικότητα που ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να επενδύσει το καλοκαίρι. Ο Ματίας Λεσόρ θα έχει πάρα πολύ δουλειά με τους αντίπαλους σέντερ για άλλο ένα βράδυ. Πρέπει να δούμε τι θα δώσει ο Κώστας Αντετοκούμπο στην ομάδα με την επιστροφή του στην Ευρωλίγκα, καθώς θα είναι υπεραπαραίτητος. Νομίζω πως αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να χτυπήσει την Virtus κάτω από το καλάθι με Brian Dunston και Άντε Ζίζιτ, θα μπορέσει να δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα στους Ιταλούς. Είναι μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε, κάνει φάουλ γενικά στην διοργάνωση, και είναι μια ομάδα που αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τις φθείρει τους ψηλούς, θα τους δημιουργήσει θέματα, καθώς δεν έχουν τις πάρα πολλές λύσεις, ούτε ποιοτικά ούτε χρονικά, καθώς ο Ντάνστον και λόγω ηλικίας είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περιορίσει την συμμετοχή του περίπου στα 20 λεπτά ανά παιχνίδι, ένα νούμερο το οποίο, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τον κουράσει, μπορεί να υποφεληθεί από αυτό. Ο Παναθηναϊκός για μένα θα πρέπει να βάλει τα πρώτα σουτ από την περιφέρεια τουλάχιστον για να μπορέσει να ανοίξει τους χώρους. Θα πρέπει να βρει ένα ρυθμό. Σε αυτό το πράγμα για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης, ο οποίος πάρα πολλές φορές παίρνει τα πρώτα σουτ των πρασίνων. Ο Γκριγκόνης, ο οποίος είναι, θα έλεγα εγώ, ό,τι πιο σταθερό έχει η πράσινη περιφέρεια στο θέμα του σουτ. Και το λέω αυτό καθώς φέτος σουτάρει με ένα εξωπραγματικό 45%. Ένα ποσοστό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο να αναλογιστούμε και τις προσπάθειες τις οποίες παίρνει, το νούμερο δηλαδή, το συνολικό νούμερο των προσπαθειών που παίρνει. Ο Γκριγκόνης, ο οποίος είχα γράψει και σε ένα κείμενο παλιότερα στο totalbasket.gr, είναι ο μοναδικός πράσινος παίχτης που πάει να μπει φέτος στο κλαμπ του 50-40-90. Είναι ένα κλαμπ παικτών που σουτάρουν με 50% τουλάχιστον στο δίποντο, 40% τουλάχιστον στο τρίποντο και τουλάχιστον 90% στις βολές. Νομίζω ότι το μόνο στατιστικό που κινδυνεύει από αυτήν την κατηγορία του Γκριγκόνης είναι το 90,7% στις βολές. Αν δεν είναι άστοχος στην συνέχεια της διοργάνωσης, θα το καταφέρει. Αυτό το κλαμπ θα το χάσει για πολύ λίγο από ό,τι φαίνεται ο Τζεράιν Γκραντ, ο οποίος σουτάρει με 41,1% τρίποντο, 50,4% δίποντο και 87,7% βολές. Το χάνει για τις βολές την δεδομένη στιγμή. Ο Γκραντ, ο οποίος θα είναι κομβικός στο κομμάτι της άμυνας για ακόμη μια φορά, αλλά τον έχουμε δει αρκετές φορές να δίνει και σημαντικές λύσεις και δύσκολες, θα έλεγα, στην επίθεση. Και θα πάμε και στο θέμα φωτιά. Χουάντσο Ερνάν Γκόμες, Λούκα Βιλντόζα, τα δύο τεράστια ερωτηματικά της, του πράσινου ρόστερ. Δύο παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν για να κάνουν πάρα πολλά. Έχουν κάνει σχετικά λίγα ο ένας και πολύ λίγα ο άλλος. Ή για να το πω καλύτερα, λίγα ο ένας και πολύ λίγα ο άλλος. Ο ένας έδινε ένα ρυθμό στην, τουλάχιστον στο κομμάτι της άμυνας, αλλά πλέον έχει χάσει τον χρόνο του και ούτε εκεί είναι επιδραστικός. Ο άλλος, η απουσία του μάλλον, τον έχει οδηγήσει σε μια πολύ ρηχή συνεισφορά. Ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μάτς τους χρειάζεται σίγουρα και τους δύο και οι δύο είναι υπεραπαραίτητοι για την ομάδα. Ο Βιλντόζα για την περιφέρεια, καθώς θα χρειαστούν ανάσεις για τους παίχτες. Σας είπα και νωρίτερα, εγώ προβλέπω ότι το rotation θα ξεκινήσει κλειστά και ότι κάθε ένας παίχτης που θα περνάει στο παρκέ θα κερδίζει το χρόνο του ανάλογα με τις δράσεις που θα έχει μέσα σε αυτό. Στην ίδια κατηγορία παιχτών φυσικά ανήκει και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ένας Παπαπέτρου τον οποίο εξύμνησε ο Ερκίνα Ταμάνη, αλήθεια είναι, λέγοντας ότι είναι έτοιμο σιγά σιγά. Αλλά μετά είδαμε ότι το rotation έκλεισε πάλι. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι και αυτός. Είναι ένας παίχτης υπερχρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος, όπως θα έχετε καταλάβει περισσότεροι, φέρνει στοιχεία τα οποία λείπουν ή συμπληρώνονται από το πράσινο rotation. Φέρνει μια σκληράδα, φέρνει ένα κορμί το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν έχει σε αυτή τη θέση. Ο Γκριγκόνης σε καμία περίπτωση δεν είναι τέτοιου τύπου παίχτης και σίγουρα τα στοιχεία του Παπαπέτρου χρειάζονται στον Παναθηναϊκό. Αναφέρω αυτούς τους τρεις, τον Βιλντόζα, τον Παπαπέτρου και τον Χουάντσο, καθώς μαζί με τον Κώστα Αντετοκούμπο είναι οι τέσσερις παίχτες του πάγκου, πλην τον έξι που ανέφερε και ο Αταμάν, οι οποίοι νομίζω ότι ανήκουν στο κλαμπ των παικτών οι οποίοι θα μπορούσαν ή θα πρέπει να γίνουν πιο επιδραστικοί. Το θα μπορούσαν αφορά τις τρεις επόμενες αγωνιστικές μαζί με τη σημερινή. Το πρέπει αφορά οπωσδήποτε τα play-off, στα οποία όταν φτάσει ο Παναθηναϊκός, αυτοί οι παίχτες σίγουρα θα πρέπει να παίξουν περισσότερο και να είναι πιο επιδραστικοί, καθώς εκεί τα παιχνίδια είναι μέσα σε 2-3 μέρες και το rotation θα πρέπει υπό συνθήκες να ανοίξει ή να υπάρξει μια αλλαγή η οποία θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Εγώ έχω πει ότι δεν θυμάμαι σειρά παιχνιδιών που κάποια ομάδα δεν έχει εμφανίσει κάποιον άσο από το μανίκι και νομίζω πως και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει, φτάνοντας στα play-off, να το κάνει αυτό. Αλλά επειδή είναι νωρίς να το συζητήσουμε, ας το αφήσουμε στην άκρη για την ώρα. Το παιχνίδι έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 9.30. Νωρίτερα υπάρχουν τα άλλα δύο παιχνίδια της σημερινής ημέρας. Μια ημέρα η οποία δεν έχει ιδιαίτερο balance. Το λέω με την έννοια ότι τα χθεσινά παιχνίδια ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα. Νομίζω πως στις 8 παρατέταρτο το Φενέρ Άλμπα θα είναι ένα παιχνίδι που θα κερδίσουν οι Τούρκοι σχετικά άνετα. Το ίδιο προβλέπω και στις 9.30 με τη Ρεάλ. Με τον Ερυθρό, βέβαια, η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία έχει κατεβάσει ταχύτητα, έχει κόψει ταχύτητα και προχωράει με ένα δικό της μοτίβο μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής σεζόν, γνωρίζοντας κατά πάσα πιθανότητα ότι θα είναι πρώτη. Πάμε να δούμε το κομμάτι της βαθμολογίας, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, όπως είπα, γιατί η δεύτερη θέση είναι εντελώς διαφορετική όσον αφορά το μονοπάτι της προς τα play-off σε σχέση με, με την τέταρτη, την πέμπτη ή την έκτη. Αυτό το αναφέρω γιατί οι ομάδες που βρίσκονται από την τρίτη μέχρι την έκτη θέση και θα σταυρωθούν μεταξύ τους, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η Μονακό, η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, είναι εντελώς διαφορετικού επίπεδου ομάδες για μένα από την 7η-8η θέση που συναντάμε την Μακάμπη και τη Βίρτους. Στο ενδιάμεσο, στην 9η θέση, έχουμε την Μπασκόνια, η οποία είναι μια κατηγορία μόνη της. Εγώ βάζω έναν αστερίσκο, καθώς το πρόγραμμά της μου δείχνει ότι μπορεί να κάνει ακόμα και 0-2 και να μπλέξει όσον αφορά την είσοδό της στο play-in. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα πρέπει να προκύψουν πολλαπλές ισοβαθμίες, καθώς θα πρέπει η ίδια να κάνει 0-2 και μια σειρά από ομάδες να κάνουν το 2-2. Και η 10η θέση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει την ΕΦΕΣ, νομίζω πως η Real, αν μπορούσε να αλλάξει την ιστορία δεν θα έβγαινε πρώτη, και το λέω γιατί οι ισπανικές ομάδες ούκο λίγες φορές έχουν επιλέξει αντίπαλο. Και αυτό γιατί είναι ένα σταύρωμα το οποίο, παίρνοντας την πρώτη θέση, κανένας δεν νομίζω να θέλει μία εκ των Εφές ή Παρτίζαν, αναφέρω αυτές τις δύο. Βέβαια, σε αυτή τη θέση μπορεί να καταλήξει είτε η Ζαλγκύρης είτε η Μιλάνο. Αλλά νομίζω πως κανένας δεν θα ήθελε μία εκ των δύο, Εφές και Παρτίζαν, όντας στην πρώτη θέση, την ώρα που ο δεύτερος, για παράδειγμα, μπορεί να παίξει με αυτή τη Μακάμπη και όλες τις ιδιαιτερότητες που θα φέρει μαζί της στα εντός έδρας παιχνίδια λόγω των και κλεισμένων των θυρών αγώνων, είτε η Virtus Bologna, η οποία κατρακύλησε στις τελευταίες αγωνιστικές και από εκεί που βρισκόταν στην τρίτη θέση έχει φτάσει στην 8η. Κάπως έτσι έχει η φάση της βαθμολογίας. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα το βράδυ, μετά το μάτς του Παναθηναϊκού, κατά 80-85% θα ξέρουμε ποιοι θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας, και αυτό γιατί τα προγράμματα είναι τέτοια που δύσκολα θα προκύψουν ανομαλίες, ας πούμε. Βέβαια, η Μονακό έχει ένα δύσκολο παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική με τη Ζαλγκύρης στην έδρα της. Το σημαντικό για τους Γάλλους είναι ότι δεν πάνε στην Ζαλγκύριο, αλλά παίζουν στην Γαλλία. Αναφέρω τη Μονακό γιατί είναι μια επίφοβη ομάδα για να κάνει στραβοπάτημα. Ο Παναθηναϊκός, αν χάσει, θα είναι δύσκολο οι αντίπαλοι να χάσουν μάτς. Βέβαια, το θετικό με τον Παναθηναϊκό είναι ότι από τις από πάνω ομάδες, οποιαδήποτε ομάδα και να ισοβαθμίσει, κατά πάσα πιθανότητα θα την έχει, είτε είναι η Μονακό είτε είναι η Μπαρτσελόνα στην ισοβαθμία. Αλλά τα προγράμματά τους είναι τέτοια που δύσκολα θα στραβοπατήσουν. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εχθές είχε την ευκαιρία, αν η Βιλερμπάν κράταγε το παιχνίδι μέχρι το τέλος, να κλειδώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έκατσε αυτό για τους πράσινους και τώρα καλούνται να στρώσουν το μονοπάτι τους μόνοι τους. Εγώ, όπως είπα, είχα γράψει και στο totalbasket.gr ότι αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 5 στα 5, ήμουν σίγουρος ότι θα πάρει το πλεονέκτημα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και μαθηματικά και νομίζω πως και η μπασκετική δικαιοσύνη, με βάση τη διάρκεια και την απόδοση των παικτών του Ερκίνα Ταμάν για μια νεοσύστατη ομάδα, δείχνει πως θα καταφέρει τουλάχιστον να βρίσκεται στα υψηλά στρώματα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το χειρότερο σενάριο νομίζω πως με 2 στα 3, μιλάω για νίκη στο Μόναχο και νίκη στο ΆΚΑ τελευταία αγωνιστική με την Άλμπα, τον φέρνει στην πέμπτη θέση. Ακόμα και αυτό, αν συμβεί, είναι μια θέση η οποία για μια νεοσύστατη, σε εισαγωγικά, ομάδα, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία, αλλά με όλες τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ρόστερ και τη δημιουργία της ομάδας το καλοκαίρι, θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Εγώ θα τολμήσω να πω πως αν ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση, ο Ερκίνα Ταμάν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο προπονητής της χρονιάς για την φετινή σεζόν. Αν είναι στην δεύτερη θέση, δεν το συζητάω καν. Τώρα, αν είναι στην τρίτη θέση, θα παίξει ρόλο ποιος άλλος θα είναι εκεί κοντά. Όσον αφορά, έχουν βγει και κάποιες λίστες με τους πιθανούς MVP. Βλέπουμε αρκετά ψηλά και τον Λεσόρ στις σχετικές λίστες. Νομίζω πως και αυτός θα διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί σε αυτή την κούρσα, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος. Αν είναι από δεύτερος, κάτω από δεύτερος, για να το πω διαφορετικά, νομίζω πως δεν θα μπει στη συζήτηση ο Γάλλος σέντερ. Μεγάλο φαβορί για αυτό το βραβείο είναι ο Mike James. Και από εκεί και πέρα, νομίζω πως ο Τζεράιν Γκραντ θα πρέπει να είναι με κλειστά μάτια, είτε ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος, είτε είναι τέταρτος, είτε είναι πέμπτος, είτε είναι έκτος. Ο Γκραντ να είναι ο αμυντικός της χρονιάς. Με την ώρα να είναι 7 παρά 5, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για 5 λεπτάκια. Θα είμαστε μαζί λίγο μετά τις 7, θα πάμε μαζί για άλλη μία ώρα. Είστε στο powerradio.gr, εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Αυτή είναι η εκπομπή Courtside. Θα σας πω πώς μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα μπαίνοντας στο www.powerradio.gr. Μπορείτε να μου γράψετε το μήνυμά σας στην ενότητα chat και να το συζητήσουμε. Μπορείτε στα social, Instagram, Facebook και Twitter να μας βρείτε powerradio.gr και στο YouTube powerradio, το κανάλι μας, να κάνετε ένα subscribe και να παρακολουθείτε όλα τα νέα και όλα τα βίντεο. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις εκπομπές on demand. On demand μπορείτε να τις βρείτε και στο site www.powerradio.gr στην ενότητα podcast. Αυτά από μένα για τώρα. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 για να πάμε μαζί για άλλη μια ώρα, πλησιάζοντας την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού. Επιστρέψαμε εδώ στο powerradio.gr. Όπως σας είπα νωρίτερα, εσείς άμα θέλετε να στείλετε κάτι, μπορείτε να μπείτε στο www.powerradio.gr στην ενότητα chat και να στείλετε το μήνυμά σας εκεί. Λέγαμε για την Ευρωλίγκα και την συνολική και τελική πιθανή κατάταξη. Να σας πω εγώ μια είδηση που αφορά την Στοίχημαν Basket League. Είχαμε αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα εν ώψη της πρώτης αγωνιστικής του έξτρα τρίτου γύρου της Basket League, η οποία θα συνεχιστεί με την δεύτερη αγωνιστική του Top 6. Στην δεύτερη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Κόλοσο εκτός έδρας. Αυτό το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 8 Τετάρτου. Υπάρχει αγωνιστική για τα play-out φυσικά, το κάτω γκρουπάκι, αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια για το πάνω μισό του ταμπλό. Μία καινοτομία σε εισαγωγικά που ήρθε από την διοργανώτρια αρχή. Φυσικά έχουμε και ποδοσφαιρική πραγματικότητα, καθώς την Κυριακή έχουμε επανέναρξη των play-off. Η επανέναρξη η οποία έρχεται μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από την Γεωργία για την τελική φάση του Euro του 2024, η οποία θα γίνει στην Γερμανία. Ένας αποκλεισμός, για να πούμε δύο πράγματα και για την Εθνική, ο οποίος μας ήρθε στα πέναλτι. Η Εθνική η οποία δεν κατάφερε να δημιουργήσει και να αξιοποιήσει ό,τι δημιούργησε, εν πάση περιπτώσει, ή να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια Εθνική αρκετά φοβισμένη, μια Εθνική η οποία ιτήθηκε με 1-0 στα πέναλτι. Τα χαμένα πέναλτι για την Εθνική ήταν του Τάσου Μπακασέτα και του Γιακουμάκη. Δύο κακά πέναλτι και τα δύο. Το ένα πήγε αρκετά out, το άλλο πήγε. Ήταν μια άσχημη εκτέλεση από τον αρχηγό της Εθνικής, τον Τάσο Μπακασέτα, και παίχτη του Παναθηναϊκού. Είχε μεσολαβήσει μια χαμένη εκτέλεση για τον Μίκαου Τάτζε από τους Γεωργιανούς. Έτσι η Γεωργία παίρνει το τελικό εισιτήριο για το Euro. Εισιτήριο για το Euro πήρε και η Πολωνία, που επικράτησε 0-1 της Ουαλίας στα πέναλτι, και αυτό 0-0 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα εισιτήριο το οποίο πήρε και η Ουκρανία με την ανατροπή απέναντι στην Ισλανδία με 2-1, 0-1 το ημίχρονο με γκολ του Γκούντμουντσον και το τελικό 2-1, ο Τσιγκάνκοφ με το 1-1 στο 54 και ο Μουντρίκ στο 84 έστειλε τους Ουκρανούς στο Euro. Ένα Euro το οποίο θα διεξαχθεί από τις 14 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουλίου. Να σας πω τυπικά τους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπως έχουν σχηματιστεί, με την Ελλάδα να μην βρίσκεται εκεί. Στον πρώτο όμιλο Γερμανία, Ελβετία, Σκωτία, Ουγγαρία. Στον δεύτερο όμιλο Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Αλβανία. Στον τρίτο με πολύ έντονο πράσινο χρώμα, καθώς έχουμε τη Σλοβενία, τη Δανία, την Αγγλία και τη Σερβία. Σλοβενία-Σερβία θα δούμε αρκετούς πράσινους διεθνείς. Και φυσικά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας των Χαφ από την Σερβία. Και φυσικά όσους είναι ήδη εκεί με τον Μλαντένοβιτς και τον ξέχασα, πάρα πολύ ωραία. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος όπως είπαμε έχει αρκετούς διεθνείς σε Σλοβενία και Σερβία. Σλοβενία, Δανία, Αγγλία, Σερβία όμιλος. Πολωνία, Αυστρία, Γαλλία, Ολλανδία ο τέταρτος όμιλος, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ρουμανία, Βέλγιο, Σλοβακία, Ουκρανία ο επόμενος όμιλος. Τσεχία, Τουρκία, Πορτογαλία, Γεωργία στον όμιλο που θα ήταν η εθνική μας αν δεν είχε αποκλειστεί. Ένα φορμά το οποίο έχει αλλάξει. Θα δούμε τις καλύτερες δεύτερες ομάδες να προκρίνονται και τους τέσσερις καλύτερους τρίτους. Έτσι θα έχουμε 12 και 4-16 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν στο θεσμό. Η εθνική η οποία έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, νομίζω, δεδομένων των συνθήκων, να βρεθεί μετά από αρκετά χρόνια σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Μια ευκαιρία η οποία τώρα δεν ξέρουμε πότε θα μας έρθει, και έχοντας κατά νου και το γεγονός ότι οι κληρώσεις της Εθνικής θα είναι δύσκολες στην πορεία, νομίζω πως θα έχουμε όχι πολύ σύντομα μια ευκαιρία για κάτι παρόμοιο. Το παγκόσμιο είναι επίσης ένα δύσκολο όνειρο. Νομίζω πως η Εθνική θα κάνει ένα restart, θα πρέπει να βρεθεί ένας προπονητής. Στη συζήτηση που έχει ανοίξει περί προπονητή, πάρα πολλοί λένε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο κατάλληλος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας και να επαναφέρει την ομάδα σε τελικές διοργανώσεις και σε επιτυχίες. Εγώ θα πω πως στο μυαλό μου μοιάζει ιδεατό αυτό το σενάριο, αλλά το θεωρώ λίγο απίθανο. Νομίζω πως και από τα όσα διαρρέονται από το περιβάλλον του Σέρβου προπονητή, δεν ενδιαφέρεται να μπλέξει με εθνικές ομάδες και δει με την ελληνική ομάδα. Μακάρι να διαψευστώ και να είναι αυτός ο επόμενος προπονητής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ο Πογιέτ ο επόμενος προπονητής και να επεκτείνει τη συνεργασία του. Και φυσικά θα πρέπει πάρα πολλά να αλλάξουν και όσον αφορά το περίγυρο της εθνικής, την επιλογή των παικτών. Είχαμε έξω παίχτες όπως ο Φορτούνης, πράγματα τα οποία δεν υφίστανται σε μια φυσιολογική ποδοσφαιρική χώρα, καθώς εντελώς αντικειμενικά. Νομίζω πως ο χαφ του Ολυμπιακού είναι από τους πιο ποιοτικούς σε αυτό το σκέλος και είναι και ένας παίχτης που, αν θέλετε, έλειψε πάρα πολύ από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω επίσης πως θα πρέπει κάποιοι ή να αποσυρθούν ή να μην ξανακληθούν στην εθνική. Πιο κλασική περίπτωση από τον Μάνταλο δεν έχω στο μυαλό μου. Νομίζω πως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει να προσφέρει περισσότερα. Μάνταλος και Τζαβέλας, ας πούμε, δεν θα πρέπει να είναι στην εθνική σε καμία περίπτωση την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε όλοι. Και γενικά θα πρέπει να δοθούν και ρόλοι σε νέα παιδιά, όπως ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, ο οποίος θα πρέπει να ξεκινάει βασικός για μένα στην εθνική, να παίρνει παιχνίδια και σιγά σιγά να χτίζει την αυτοπεποίθηση και σε αυτό το τύπο των παιχνιδιών με την εθνική ομάδα. Καθώς εγώ παρατήρησα ότι μπαίνοντας στο παιχνίδι, ας πούμε, με τη Γεωργία, όντας ελαφρώς ψαρωμένος και όχι βασικός παίχτης της εθνικής, ήταν αρκετά ψαρωμένος και αρκετές επιλογές του θα ήταν, νομίζω, διαφορετικές, αν ο παίχτης είχε την ελευθερία και την συνήθεια να παίζει στην εθνική ομάδα. Αυτά και με την αναφορά στις εθνικές ομάδες. Συγγνώμη αν ακούγομαι κάπως, αλλά έχω μια ευαισθησία στη μύτη αυτή τη στιγμή που νιώθω κάτι σαν να με ταλαιπωρεί, σαν να έχω ψιλοκριώσει. Όλα βαίνουν καλώς. Θα γυρίσουμε πάλι στο μπάσκετ. Θα σας πω για τον Ντάνστον. Θα κάνουμε μια πολύ περίεργη τρίπλα και θα ξαναπάμε στα μπασκετικά. Ο Ντάνστον, ο οποίος έκανε δηλώσεις εν ώψη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Virtus, ο Σέντερ, ο οποίος έπαιξε για αρκετά χρόνια και στην χώρα μας, δήλωσε πως το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ιταλούς. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε ανωδική πορεία και παίζει εξαιρετικό μπάσκετ. Είναι μια πολύ φυσική ομάδα, τόσο κάτω το καλάθι, όσο και από την άμυνα στην περίμετρο. Φυσική προφανώς και είναι η δική του προσέγγιση στην έννοια physical game, που έχει να κάνει με το παιχνίδι των σωματικών επαφών. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μπροστά στους φιλάθλους μας. Θέλουμε να τους φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός είναι πολύ άτυχος για τη συγκυρία με τις ήττες της Virtus. Έχουν φέρει πίεση στους Ιταλούς και οι Ιταλοί θα είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αν το πάμε από πλευράς βαθμολογίας, η θέση των Ιταλών δύσκολα θα αλλάξει, αλλά νομίζω πως τα αποτελέσματα, τα ανεπιτυχή αποτελέσματα των Ιταλών έχουν φέρει το παιχνίδι να είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ιταλούς. Μόλις τώρα βλέπω και μία είδηση που ανέβηκε με ένα story του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα από το αεροπλάνο που έχει φωτογραφίσει ότι πετάει προς Μπολόνια. Το πρωί ανέβασε ένα story που ήταν στα γραφεία της εταιρείας και έλεγε ότι όλοι έχουν πάει στην Μπολόνια, μήπως θα πρέπει να πάω και εγώ στην Μπολόνια. Και από ό,τι βλέπουμε, ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ ταξίδεψε στην Μπολόνια και βρίσκεται στις κερκίδες του Σέγκα Φρέντα Αρένα ώστε να δει την προσπάθεια των παικτών του Ερκίν Αταμάν. Αυτό θα είναι το τέταρτο παιχνίδι φέτος, καθώς θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει βρεθεί σε Μονακό, Μιλάνο και σε ΕΦ. Μένει να δούμε αν θα φέρει γούρι. Θυμόμαστε τι έγινε στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο σουτ επικράτησε τον Γάλλον. Στο Μιλάνο ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Και στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε. 2-1 το ρεκόρ του Παναθηναϊκού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στις εξέδρες εκτός έδρας. Πάμε να δούμε αν θα γίνει το 3-1. Αλήθεια, νομίζω πως είναι η φύση του σημερινού παιχνιδιού τέτοια που οι περισσότεροι έχουν πάρα πολύ αγωνία. Νομίζω πως πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω για να θυμηθούμε πότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τόσο μεγάλη σημασία. Ο Παναθηναϊκός για μένα, αν κερδίσει σήμερα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τολμάω να πω πως θα είναι στο Final Four, αν μετά ακολουθήσει νίκη σε Μόναχο και ο ΆΚΑ. Και αυτό γιατί ο αντίπαλος προσφέρεται για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να επανέλθει στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Νομίζω πως μετά με την Μακάμπη, ας πούμε, ή τη Virtus, αν η Virtus κερδίσει τη Μακάμπη στο παιχνίδι για το play-in. Ο Παναθηναίκος θα έχει την ευκαιρία να είναι νικητής και να πάρει τις τρεις νίκες που θα τον οδηγήσουν στο Βερολίνο. Και φυσικά, αν έρθει αυτή η επιστροφή και έρθει μέσω της δεύτερης θέσης, θα του δώσει ίσως μια εξτρά πιθανότητα εκεί πέρα να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες να βρεθεί και στον τελικό, καθώς το φορμάτ της Ευρωλίγκας είναι τέτοιο που ο πρώτος με τον τέταρτο αναμετρώνται στον έναν ημιτελικό και ο δεύτερος με τον τρίτο στον άλλον. Άρα καταλαβαίνουμε πως μέσω της δεύτερης θέσης ο Παναθηναϊκός αποφεύγει σε εισαγωγικά και την Ρεάλ στον ημιτελικό και θα παίξει την ευκαιρία του με μία εκ των Μονακό ή Μπαρτσελώνα, ας πούμε, αν αυτές είναι στην δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση, το συγγνώμη. Σίγουρα άλλο παιχνίδι σε σχέση με την Ρεάλ. Να πούμε ότι σε αυτό το σενάριο είναι πιθανή και μία ελληνική μονομαχία στο Final Four. Αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι πέμπτος, αυτή η μονομαχία μπορεί να έρθει μέσω της τέταρτης, πέμπτης θέσης, αν οι κόκκινοι περάσουν στο Final Four και μπορέσουν να περάσουν τη Real και ο Παναθηναϊκός φυσικά φτάσει εκεί και φτάσει στον τελικό, πάμε για ελληνικό τελικό. Αν ο Ολυμπιακός είναι έκτος και φτάσει στο Final Four, πάμε για ελληνικό ημιτελικό. Βέβαια, αν ο Παναθηναϊκός σήμερα ιτηθεί, πάμε για εμφύλιο στα play-off κατά πάσα πιθανότητα, καθώς οι δύο ομάδες είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν στις θέσεις 4 και 5, με τον Ολυμπιακό όμως να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Σε αυτό το σενάριο θα έχουμε μια ελληνική ομάδα, φυσικά ελπίζουμε να είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Μένει να δούμε τι από όλα αυτά θα επιβεβαιωθεί. Πάντως, με νίκη του Παναθηναϊκού σήμερα, το ενδεχόμενο ελληνικού εμφυλίου σε φάση play-off απομακρύνεται. Με βάση το format της Ευρωλίγκας, το play-in θα γίνει μεταξύ 16 και 19 Απριλίου, δηλαδή η regular season θα τελειώσει στις, θα σας πω ακριβώς, στις 12, 11 και 12 έχει οριστεί η τελευταία αγωνιστική και την εβδομάδα 16 με 19, την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, συγγνώμη, και Παρασκευή, θα γίνουν τα παιχνίδια που αφορούν το play-in. Φαντάζομαι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 16 και το δεύτερο στις 18 ή 19, τρεις μέρες αργότερα δηλαδή. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον σχηματισμό των ζευγαριών. Τα play-off αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 23 Απριλίου μέχρι τις 8 Μαΐου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένα άλλο πλεονέκτημα που θα έχουν οι ομάδες των play-off είναι ότι θα έχουν περισσότερη ξεκούραση από αυτές που θα μπουν κατευθείαν από τα play-in. Σε ένα υποθετικό σενάριο που η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ας πούμε, αν ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος, θα προκύψει από τα play-in, θα έχει παίξει το τελευταίο της παιχνίδι στις 19 Απριλίου και στις 23 θα ξεκινήσουν τα play-in μόλις 4 μέρες μετά. Εν αντιθέσει, ο Παναθηναϊκός, όντας δεύτερος, αν καταφέρει να επικρατήσει σήμερα, θα έχει σταματήσει τις αγωνιστικές του δράσεις την 5η 11 Απριλίου στο παιχνίδι με την Άλμπα. Και θα ξεκινήσει στις 23. Θα έχει 2 εβδομάδες καθαρά να προετοιμαστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες του και να φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει, να ρυθμίσει όποιες συνθήκες είναι να ρυθμίσει, να προσθέσει ό,τι έχει να προσθέσει εν ώψη της τελευταίας στροφής. Το Final Four έχει οριστεί μεταξύ 24 και 26 Μαΐου, συγγνώμη, το οποίο θα γίνει φυσικά στο Βερολίνο. Ένα Βερολίνο το οποίο το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολλά εισιτήρια έχουν ζητηθεί. Φυσικά και δεν υπάρχουν όλα τα εισιτήρια και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Μένει να δούμε βέβαια τι θα προκύψει επίσημα από ακυρώσεις, καθώς πολλοί είναι οι φιλάθλοι των ομάδων που έχουν πάρει εισιτήρια και σε περίπτωση που η ομάδα τους μείνει έξω θα τα επιστρέψουν. Ένα Βερολίνο το οποίο φέρνει στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ ευχάριστες μνήμες, καθώς στο Βερολίνο το 2009 ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ και παρατάσσοντας για μένα την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στην διοργάνωση κατέκτησε το πέμπτο αστέρι σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει επίδειξη δύναμης κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ που ήταν τότε πάρα πολύ δυνατή σαν ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν κάτι το αδύνατο να αντιμετωπιστεί νομίζω. Και το δεύτερο ημίχρονο βάζοντας τους διαιτητές μέσα στο μπλέντερ η ΤΣΕΣΚΑ επέστρεψε στο μάτς και τελικά στο τελευταίο σούτ του Σισκάουσκας, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κατακτήσει το πέμπτο ευρωπαϊκό του Αστέρι. Γενικά βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θυμίζουν άβρα τροπέων για τον Παναθηναϊκό. Λίγο το ταξίδι στην Μπολόνια σήμερα, που κρίνει εν πολύ στην πορεία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, που έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό και την κατάκτηση, νομίζω, μίας εκ των μεγαλύτερων εκπλήξεων στην ιστορία της διοργάνωσης, η κατάκτηση του τροπέου του Παναθηναϊκού μέσα στην Ιταλική πόλη. Λίγο το ότι το Final Four γίνεται στην Μπολόνια, λίγο το ότι το πιθανό ζευγάρωμα του Παναθηναϊκού σε περίπτωση νίκης είναι η Μακάμπη, μια ομάδα που τον έχει οδηγήσει σε Final Four και σε κατάκτηση τροπέου. Νομίζω πως παίρνουμε όλη αυτή την άβρα Ευρωλίγκας, αυτή την άβρα από τα παλιά, αυτά τα διασταυρώματα και αυτές τις μνήμες που είναι πάρα πολύ ευχάριστες για τον πράσινο κόσμο. Ένας πράσινος κόσμος ο οποίος δυστυχώς έχει στερηθεί επιτυχιών. Και στο πλαίσιο των επιτυχιών είχαμε και μια πρόβλεψη από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Τζόκοβιτς σε σχετική ερώτηση για το ποιες ομάδες βλέπει στο Final Four. Η Ευρωλίγκα, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ποστάρει μια σειρά από προβλέψεις παικτών, αθλητών, παραγόντων που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμεσα με το μπάσκετ. Παίρνει απαντήσεις σχετικά με το ποιες θεωρούν τις ομάδες που θα καταλήξουν στο Final Four. Ο Τζόκοβιτς λοιπόν σε σχετική ερώτηση είπε ότι οι ομάδες που βλέπει να καταλήγουν στο Βερολίνο είναι η Παρτίζαν, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Μονακό, είναι και ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως σε ένα τέτοιο σενάριο, αγαπητέ Νόβακ, αν δούμε δηλαδή στο Final Four, αφήνω τη Μονακό η οποία είναι μια φιλήσυχη ομάδα εκλεκτισμένη, αν δούμε στο Final Four Παρτίζαν, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, το μόνο που θα έλειπα από αυτό το πράγμα θα ήταν και ένας Ερυθρός Αστέρας και θα πηγαίναμε σε καταστάσεις hardcore. Οδεύουμε στις 7.30, έχουμε μπροστά μας άλλο ένα μισάωράκι εδώ στο courtside στο powerradio.gr. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Να σας πω πως εκτός από Ευρωλίγκα, το γλέντι έχει ανάψει για τα καλά και στο EuroCup. Το EuroCup το οποίο έχει φτάσει στην τετράδα. Μία τετράδα όπου η Παρή έχει κάνει το 1-0 κόντρα στους London Lions και η Μπούργκ έχει κάνει το 1-0 κόντρα στην Μπεσικτάς. Σήμερα έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια. Στις 8 παρατέταρτο η Μπεσικτάς υποδέχεται την Μπούργκ και η London Lions στις 9.30 την Παρή. Το αναφέρω γιατί είναι κάτι το οποίο είναι άμεσα σχετιζόμενο με την Ευρωλίγκα, με το μεγαλύτερο της αδερφάκι δηλαδή. Το ζευγάρι του τελικού θα προκύψει στις δύο νίκες. Το πλεονέκτημα έχει πάρει και η Μπούργκ. Σε περίπτωση που γίνει το 1-1 θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι στην έδρα αυτών των ομάδων. Το ζευγάρι του τελικού λοιπόν θα μας δώσει την σταχτοπούτα, έτσι όπως έχει οδηγηθεί το πράγμα, στην διοργάνωση. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να δουν την Παρή να είναι η ομάδα που θα καταλήγει στην κατάκτηση του EuroCup και φυσικά στην Ευρωλίγκα. Μία Παρή η οποία έχει κερδίσει τον σεβασμό και το ενδιαφέρον όλων, καθώς πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η Βιλερμπάν σαν έτερη γαλλική ομάδα δεν αξίζει να έχει θέση στην Ευρωλίγκα. Αυτό βέβαια αποσαφηνίστηκε και σε περίπτωση που είτε η Μπούργκ είτε η Παρή είναι οι ομάδες που θα μπουν στην Ευρωλίγκα, θα έχουμε τρεις γαλλικές ομάδες μαζί με την Μόνακο. Η Παρή, η οποία παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έχει στο ρόστερ της έναν παίχτη ο οποίος λέγεται TJ Shorts. Το Shorts το γνωρίσαμε από τα πραγματάκια που έκανε και στη Βόνη στο Champions League, στο BCL. Για πολλούς λοιπόν η Παρή είναι το πιο ενδιαφέρον, η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα να μπει στην Ευρωλίγκα. Νομίζω πως η ύπαρξη μιας ακόμα μεγάλης πόλης που θα προκύψει πιο συγκεκριμένα από το ζευγάρι Παρή London Lions, δηλαδή είτε είναι το Λονδίνο είτε είναι η Γαλλία το Παρίσι, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα είναι στην Ευρωλίγκα. Μια Ευρωλίγκα η οποία νομίζω πως αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί σε αλλαγή φορμάτ και σε προσθήκη καινούριων ομάδων. Μια Ευρωλίγκα η οποία ψάχνεται σχετικά με το μέλλον της όσον αφορά τα δεκαετή συμβόλαια τα οποία του χρόνου λήγουν και νομίζω πως εκεί θα δούμε ανακατατάξεις. Και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά θα έχει το γεγονός ότι από τις ομάδες οι οποίες παίζουν αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι η Μπολόνια είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται εδώ που βρίσκεται λόγω της κατάκτησης, ας πούμε, του EuroCup. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν εγγυημένες συμμετοχές. Να δούμε τι θα συμβεί με την Παρτίζαν σε περίπτωση που αυτή τερματίσει εκτός play-in και εκτός play-off στην πορεία. Να δούμε τι θα γίνει με τη Virtus. Και γενικά είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο πολύπλοκη και περίεργη, καθώς θα είναι πάρα πολύ περίεργο, ας πούμε, να δούμε την Άλμπα να παίζει στην Ευρωλίγκα του χρόνου και μία εκ των Βαλένθια, Βαλένθια, Παρτίζαν ή Βίρτους, ας πούμε, να είναι εκτός αυτής. Καταλαβαίνουμε πως έχουν δημιουργηθεί ανισορροπίες στην Ευρωλίγκα. Αυτό έχει προκύψει και με τα συμβόλαια που έχουν κάποιες ομάδες, αλλά και με τις επιλογές που έχουν γίνει. Νομίζω πως για να είναι ανταγωνιστική η διοργάνωση, η Βιλερμπάν και η Άλμπα θα έπρεπε να είναι εκτός. Τη Βιλερμπάν δεν τη βλέπουμε τίποτα εκτός και λόγω του γηπέδου που έχει. Η Άλμπα νομίζω πως θα είναι εκτός, αλλά δεν μπορώ να το πούμε σιγουριά και αυτό. Του χρόνου έχουμε την ύπαρξη της ομάδας από το Ντουμπάι στο EuroCup αρχικά, με σκοπό σε 2 χρόνια ή σε ένα, νομίζω σε 2 όμως ότι θα γίνει αυτό, να μπει σιγά σιγά στην Ευρωλίγκα. Εκεί νομίζω πως θα οδηγηθούμε σε πολύ μεγάλες αλλαγές και εκεί νομίζω πως θα έρθει η ώρα να δούμε τι θα γίνει και με τις ρώσικες ομάδες. Εκεί δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση να δούμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τις ομάδες. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι και η Ελλάδα ίσως να δικαιούται να έχει μία ακόμη ομάδα στην διοργάνωση. Εγώ δεν ξέρω αν η Ελλάδα μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει άλλη ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς η ΑΕΚ, για παράδειγμα, είδαμε πώς παρουσιάστηκε στον πρώτο γύρο του Champions League, κάνοντας το απόλυτο και στη συνέχεια 5-1, συγγνώμη, και στη συνέχεια έκανε 0-6. Ο Προμηθέας, ενώ βαδίζει σε σωστά βήματα, δεν ξέρω αν ακόμα έχει την ποιότητα και το μέγεθος να σταθεί σε αυτό το ύψος της διοργάνωσης. Πολλοί λένε ότι ο Άρης είναι η ομάδα που θα μπορούσε να το κάνει αυτό, καθώς έχει και το γήπεδο και την πόλη και τον κόσμο, αλλά από πλευράς roster και από πλευράς budget νομίζω πως ακόμα είναι πάρα πολύ μακριά. Και μιας και σας είπα για τον Προμηθέα, να σας πω και τα ζευγάρια των 8 κορυφαίων ομάδων για το BCL τη φετινή χρονιά. Η Τενερίφη αντιμετωπίζει την Τόφας. Η Βόνη θα παίξει με το Περιστέρι σε μια σχετικά ευνοϊκή κλήρωση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η Μούρθια θα παίξει με τη Λούντβιξμπουργκ και η Ουνικάχα με τον Προμηθέα. Πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση για την ομάδα της Πάτρας. Και οι δύο ομάδες μας κατάφεραν να φτάσουν στις 8 κορυφές του BCL. Είναι ένα επίτευγμα αυτό να υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες και νομίζω πως πιστοποιεί την ευρύτερη αύξηση και βελτίωση του επίπεδου στο ελληνικό πρωτάθλημα, που σε αυτό για μένα είναι χαρακτηριστική απόδειξη και η απόκτηση του Evans από τον Ολυμπιακό. Θα το εξηγήσω σε λίγο τι θέλω να πω με αυτό. Να πούμε ότι το ζευγάρι της Βόνης και του Περιστερίου θα παίξει με τον νικητή του Τενερίφη Τόφας και το Μόρφια Λούντβιξμπουργκ θα δώσει τον αντίπαλο στο Ουνικάχα Προμηθέας. Τα εισιτήρια για τους ημιτελικούς για το Final Four θα κριθούν στις δύο νίκες. Έχουν οριστεί τα δύο πρώτα παιχνίδια. Σε περίπτωση που τα μάτς πάνε στο 1-1 θα οριστεί και το τρίτο. Πλεονέκτημα έχουν η Ουνικάχα, η Μούρθια, η Βόνη και η Τενερίφη. Και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε στο Final Four. Ένα Final Four το οποίο θα γίνει στην Σερβία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι και μία από τις δύο να καταφέρει να φτάσει εκεί. Περισσότερες πιθανότητες φυσικά δίνω στο Περιστέρι λόγω του μεγέθους του αντιπάλου, καθώς η Ουνικάχα είναι φαβορή για την κατάκτηση του Champions League από την αρχή της διοργάνωσης. Μένει να δούμε αν ο Προμηθέας μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Και ενώ παίζουν τα ωραία σποτάκια του powerradio.gr για τις εκπομπές που μπορείτε να παρακολουθείτε, να σας πω δύο λόγια για το σταθμό γενικά. Μπορείτε στο πρόγραμμα να μπείτε και να δείτε τι άλλο μπορείτε να ακούσετε. Στο podcast μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές ανεβασμένες τις παλαιότερες και να τις ακούσετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσω του YouTube. Power Radio είναι το κανάλι. Εκεί μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe και να τα παρακολουθείτε όλα. Στην ενότητα ειδήσεις φυσικά μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις για την πράσινη επικαιρότητα. Έχουν προσθεθεί και οι βαθμολογίες. Γενικά μπορείτε να βρίσκετε περισσότερα πράγματα. Έχουμε πει ότι φέτος έχουμε ξεκινήσει κάπως ήρεμα. Όλα αυτά σιγά σιγά θα εμπλουτίζονται και θα γίνονται ακόμα περισσότερο. Περισσότερα, συγγνώμη. Και λίγο πριν τις 8, εγώ σιγά σιγά θα σας αφήσω. Σε περίπου 10 λεπτά στις 8 έρχεται ο Τάσος Μασαλάς με την εκπομπή Deflection. Στις 8 μέχρι τις 9. Και μετά θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα στις 6, ελπίζοντας να έχουμε στα χέρια μας μια νίκη του Παναθηναϊκού που θα τον οδηγεί καρφί στην δεύτερη θέση της Ευρωλίγκας. Νομίζω πως είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της ομάδας την τελευταία δεκαετία, το είπαμε και στην αρχή. Ας βάλουμε όλη την θετική μας αύρα να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω θα είναι αρκετά δύσκολο, θα έχει διακυμάνσεις. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι η ομάδα θα καταφέρει να το καθαρίσει από νωρίς με διαφορές 20 πόντων και τα σχετικά. Μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά νομίζω πως θα είναι άλλο ένα παιχνίδι μετά από αυτό με την Μπαρτσελόνα που θα έχει πολύ έντονο άρωμα play-off. Ένα άρωμα το οποίο μας έχει λείψει σε όλους. Και όπως και να έχει, θα το ζήσουμε φέτος μετά από αρκετά χρόνια. Αλλά ελπίζουμε να το ζήσουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να υπάρχει και συνέχεια σε αυτό. Εσείς είστε στο Power Radio GR, εγώ ήμουν ο Παναγιώτης Γαλάνης από τις 6 μαζί σας. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 6. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Μείνετε στο powerradio.gr, θα βρείτε πάρα πολλά να ακούσετε και ακόμα περισσότερα να διαβάσετε ή το ανάποδο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6. Τσάω.